Ассаламу алейкум, хурметли дослар! Сизлер менен эфир аркалы ушасып турганымыздан куанышлымыз. Дослар, арамызда ар түрлі кымбат бахалы тасларга ие болууда калемитуган адамлар кемнен-кем ушаса керек. Мысалы, бриллиант, алтын, гүмүс, суларга ұқсаған кымбат бахалы тасларды көпшілік алуды калейді. Себебі олар жүда кымбат бахалы таслар болып табылады. Адетте бұндай таслар бір жерлерді жасырынып жатады. Оларды табу үшін қатты минет ету керек болады. Харекетке берекет дегендей оларды тек ізлеген адам таба алуы мүмкін. Хұрметлі тыңлаушылар, біздер бүгін осындай тасларды ізлеп табуға харекет етіп көресіз бе? Бірақ ол аңсат болмаған минетті талап етеді. Әлбетте бұл қымбат бахалы тасларды Құдайдың мұхадес кітабынан табуымыз мүмкін. Осы қымбат бахалы сөздерді тауып өмірлерімізде қолдануымызды жаратқан иеміз жүда қалейді. Құдай өзінің қымбат бахалы сөздерін біздерге сауға ретінде бермекші. Егер оларды алып жүреклерімізге жайластырсақ, жаратқан иеміз жүда қуанады. Ең ахметлісі, ол олар арқалы өмірімізді жарылқайды. Қадірлі достар, осы қымбат бахалы тасларды аңсатырақ табуымыз үшін сіздерге жеті әжайып қадемлерді айтып өтпекшіміз. Бірінші қадем. Жаратқан иемізден өзі хақында сізге қандай да бір нәрсені көрсетуін сораң. Екінші қадем. Мұхадес кітаптан бір бөлімін алып оқып, оны түсінуге харекет етің. Осы оқыған бөліміңізде Құдай туралы емісі, оның істері хақында нелерді біліп алғаныңызды ойлап көрім. Үшінші қадем. Осы оқығанларыңызды, хам Құдай туралы білгелеріңізді тәптеріңізге жазып барын. Төртінші қадем. Құдай туралы үйренгелеріңізді жақсылап түсініп алуыңыз үшін Құдайдан жәрдем сұран. Кейінгі бесінші қадем. Осы үйренген хақиқатларыңыз сикарында Құдайға міндеттершілік білдірін, хам тек оған табының. Алтыншы қадем. Барлық үйренген хақиқатларыңыз туралы күн тауамында ойлауға харекет етін. Ақырғы жетінші қадем. Шақыларыңыз бенен бөлісін. Осы жеті қадемді бар қола орылап жүрсек, Құдай әкеміз әлбетте жарылқайды. Бұлар адамның өміріндегі ең әжайып қымбат бахалы хазинелер болып есапланады. Бұл хазинелерге тек қана жаратқан иеміздің жәрдемі арқалы ерсе аламыз. Қадірлі достарым, сіздер менен және эфир арқалы ұшырасқанша деп қаламын.